глава 38. Тогаш Господ му одговори на Јова од бура и рече: «Кој е тој кој со безумни зборови ја замрачува божествената промисла? Препаши си го крстот како јунак, јас ќе те прашам, а ти поучи ме. Каде беше кога ја основав земјата? Кажувај ако знаеш. Знаеш ли кој и ги одреди мерките и кој го оптегна измерувачкото јаже над неа? На што и почиваат основите? Кој постави крајаголен камен, додека воскликнуваа утринските звезди и извикуваа Божиите дворјани? Кој го затвори морето со врати, кога заизвори од мајчиното крило, кога го облеков со облак како со облека и кога го завиткав со густа магла како со пелени, кога ја одредив неговата меѓа, стави врати со лостови. Дотаму, неподалеку, му реков нему, тука нека се крши гордоста на твоите бранови. Зар некогаш си му заповедал на утрото, зар си го покажал на зората на изиното место, да ја потфати земјата за рабовите и да ги истресе од неа сите безбожници, да ја претвори во печатна глина и да ја обои како некаква облека. Та им ја одзема светлината на злосторниците и им ја крши кренатата тупаница. Зар си проникнал до морските извори? Зар си одел некогаш под дното на бездната? Зар ти ја покажаа вратата на смртта? Ги видели вратите на крајот на мртвите сенки? Ги согледали пространствата на земјата? Зборувај, доколку го знаеш се тоа. Кои патишта водат во домот на светлината? На кое место престојуваат темнините, за да ги одведеш во нивните краишта, за да им го покажеш патот кон нивниот стан? Ти го знаеш тоа, па ти се роди одамна, бројот на твоите денови е многу голем. Дали си стигнал до ризниците на снегот, и зар ги виде за солништата на градот, што ги запазив за деновите на неволјата, за време на крвав бој и војна? По кој пат се дели молњата, кога распрснува искри по целата земја? Кој го ископа подводниот ров? Кој му го исчисти патот на грмежот, за да врне дошт врз ненаселено подрачје, врз пустината каде нема жива душа, за да ја напои неплодната пустина, за да никне трева во степата? Има ли дожд до свој родител? Кој е тој што ги раѓа капките на росата? Од чие крило излегува мразот? Кој ја создава сланата што паѓа од небото? Како се сврстуваат водите како камен и како замрзнува површината на бездната? Можеш ли да ја врзеш плејадата со вериги и да ги разврзеш врските на Орион? Да ја изведеш деницата во вистинско време? Да ја водиш мечката со низините млади? Зар ги познаваш ти небесните закони, па да им доделиш ним сила на земјата? Можеш ли да им извикаш на облаците, па да те послушаат поројните дождови? Зар по твоја заповед летаат секавиците, и зар ти се одзиваат тебе, Евене? Кој ја положи мудроста во човекот? Кој му даде разум на срцето? Кој ги пребројува мудро облаците, и кој ги излева небесните мевови, додека земјата не се згусти во тесто, и додека не се залепат незините грудки? Зар ти ќе и уловиш лов на лавицата, или ќе го задоволиш гладот на лавчињата, додека чекаат гладно на своето легло и дебнат на жртвата од засолништето? Кој им набавува храна на гавраните, кога неговите пилци пиштат кон Бога и летаат наоколу без храна?